myndi sonurinn. Því að svo elskiði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og Jesús sá mikinn mannfjölda og hann kendi í brjósti þá og hann tók að kenna þeim margt. Hann sagði þeim þessa sögu. Maður nokkur átti tvo sonu og hinn yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, gef mér þann hluta fjárins sem kemur í minn hlut. Og hann skipti eig sinni með þeim. Og eigi mörgum dögum síðar tók yngri sonurinn allt saman og ferðist burt í fjarlægt land og þar sáði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði eitt öllu, kom mikið hungur í landinu og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá borgara einum í því landi. Hann sendi hann út á lendur sínar til að gæta svína. Og hann langaði jafnvel að segja sig á bönuhýðinu er svínin áttu, en enginn gaf honum neitt. Þá gekk hann í sig og sagði: Hve margir eru þeir daglaunum mennirnir hjá föður mínum og hafa gnægð matar, en ég ferst hér í hungri. Ég vil taka mig upp og fara til föður míns og segja við hann: Faðir, ég hef syngað móti himninum og fyrir þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Látt mig vera eins og einn af daglaunumönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjósti hann, hljóp og fjell háls honum og kisti hann. Faðir, faðir, sonur minn. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hefði syngað á móti himninum og fyrir þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. En faðirinn sagði við þjóni sína: Komi fljótt með hinna bestu skikki og færir hann í. Dræð hring á hönd hans og skóa fætur honum. Og komi með alikálfin og slátrið og við skulum eta og gera oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var döður og er lifnuður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Hver sem trúir á Jesum glatast ekki, heldur hefur eilíft líf. Eilíft líf. Því að sjáður faðurinn elskar yður. Hann segir: Ég hefði þurrkað út yfir trosslur þínar. Snúð þér til mín því að ég mun frelsa þig.